from Washington, the voice of America, VOA. Abe wanaagsana damaanti mudagaystayaala ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen jimcaha 29ka bisha November sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda waxaa idin la socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaci iyo Aashay Fahim.
wada badan dhageystayaalad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan aragtida dimuqraadiyadda iyo weliba dhaqanka Soomaalida.
Dimuqraadiyadda waad maqlaysaa asal ahaan Greek bay ka soo jeedaa, waxa weeye marka macnihiisu marka lasoo koobo talada oo in yari aana lahayn in badan gaadhaysa ama go-aankeeda in badan ay ka gasho.
Dimuqraadiyadda waxaa naga xusuusta bulshada ee dadka ka yimid oo aan la falgeli karaynin diinta iyo dhaqanka madan leedahay.
waxa sidoo kale aad dhageysan doontaan boqolaal arday ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ka qalin jibisay jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho.
waxaa guud ee qalin jibiyay waxa uu 603 hooyahan, taasoo 390 kun ay yihiin wiilal, 403 ay yihiin gabdho.
soo kale waxaad maqli doontaan dad ku dagaalamay dahab la sheegay in laga helay buuraleyda deegaanka Waqdiriya ee gobolka Sanaag.
dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee taageerada loo muujiyo falastiiniyiinta.
sidoo kale qodobadaas iyo qodobo kale ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimaha seesha. markii hore ku soo dhawaada warkii dunida. magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedkii caadiga ah ee 13-aad ee madaxda wadamada ku boobay urur goboleedka IGAD. shirkan oo 2 maalmood socday ayaa dib u habeyn lagu sameeyay hoggaanka ururka, iyadoo guddoomiyaha cusub ee IGADna loo doortay Cabdalla Xamduuq oo ah ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan. Mr. Xamduuq ayaa ka hor intii aanu ra-iisul wasaare ka noqon Suudaan xubin ka ah guddida dhaqaalaha qaranka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. IGAD ayaa sidoo oo kale xogayaheeda cusub u dooratay Warakna Gabayahu oo u dhashay dalka Ethiopia oo dhowaan u magacaabay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed oo isagu haatan xilka madaxtinimada ee IGAD hayay. xilka guddoomiyenimada IGAD ayaa waxaa dhowaan isku haystay dalalka Ethiopia iyo idhaahda Djibouti iyo Kenya oo sidoo oo kale isugu qabtay islamarkaana doodi ka dhex taagantahay kursiga midowda Afrika uu ku yeelan doono golaha amaanka qaramada midoobay aan joogtada ahayn oo markii dambe ururku ugu codeeyay Kenya inkastoo Djibouti ay ku dooday in nidaam habboon aan loo marin. kulankan ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee shir madaxeedka caadiga ah ee wadamada IGAD ay yeeshaan muddo 10 sannadooda.
ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Caadil Cabdulla Mahdi ayaa sheegay in uu u gudbin doono iscasilaadiisa baarlamaanka waddanka 7 gudahood oo ay dalkaasi ka socdaan mudaaharaadyo ay dad ku dhinteen. ku dhawaaqista Cabdulla Mahdi ee jimcahan ayaa timid kadib markii wadaadka ugu sarreeya shiicada ee dalka Ciraaq uu ku baaqay isbeddel lagu sameeyo hoggaanka dalkaasi. ugu yaraan 400 qof ayaa la dilay, boqolaal kalena waa la dhaawacay tan iyo markii mudaharaadyada lagaga soo horjeeda dowladda ay bilowdeen 1 bisha Oktoobar. Cabdulla Mahdi ayaa yiri, waxaan u gudbin doonaa baarlamaanka warqad rasmi ah oo aan isaga casilayo ra-iisul wasaaraha hadda jira, isagoo ka jawaabaya baaqii wadaadka. ma sheegina waqti cayiman oo uu ka degayay xilka gelinkii hore ee maanta ayaa Ayatullah Cali Al-Sistani uu ku booriyay baarlamaanka dalka Ciraaq in ay ka fiirsadaan taageerada ay u hayaan dowladda Cabdulla Mahdi iyadoo ay socdaan qalalaasaha. ciidamada ammaanka dalka Ciraaq ayaa rasaas u adeegsaday mudaaharaadayaal aan hubaysnayn maalintii Khamiista, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 ka mid a maalmihii dhiigga ugu badan uu ku qubtay dalkaasi tan iyo markii mudaaharaadyada lagaga soo horjeeda dowladda ay bilowdeen bishii hore, sida ay sheegeen saraakiisha amniga iyo kuwa caafimaadka.
boqolaal qof oo dibad baxayaala ayaa maanta isugu soo baxay jidadka magaalada Sydney, caasimada dalka Australia, si ay u bilaabaan wareeg cusub oo dibad baxaya ah oo ay ku dalbanayaan in la qaado tallaabooyin badan oo wax lagaga qabanayo isbeddelka cimilada ku imanaya. Waxaanay dadkana dibad baxaya ay isugu yimaadeen barxadda xarunta guud ee xisbiga Liberaalka si ay xukuumadda uga dalbadaan inay diido mashruuc kasta oo ku saabsan dhuxul, saliid amaba gaas, iyadoo sidoo kalena ay dhowr magaalo kale oo ku yaala dalalka Eeshiya ee Baasifiga ku yaala amaba dhaca ay qabteen dibad baxyo ay ku xoojinayaan baaq ay hore u samaysay Greta Thunberg oo ah gabadh 16 jir oo u dhalatay dalka Sweden una ololeysa isbeddelka cimilada. Waxaana dibad baxayaashana dalka Australia ay isugu soo baxayaan xilli koonfur bari dalkaasi ay halis weli ku hayso kaymo badan oo waddankaasi ku yaala oo toddobaadyadii lasoo dhaafay dabkool cayaamaba gubanayay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo booqasho aan hore loo shaacin ugu tegay ciidamada Mareykanka ee jooga Afghanistan ayaa sheegay in maamulkiisa ay dib u bilaabayaan wadahadallo nabadeed oo dhexmara iyaga iyo kooxda Taliban. Madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu rajaynayo in kooxda Taliban ay xabad joojin sameyso. Warkan ayaa imaanaya saddex bilood kadib markii madaxweyne Donald Trump uu si aan la filaynin u joojiyey wadaxaajoodkii u socday Mareykanka iyo Taliban, xilligaas oo labada dhinac ay ku dhawaadeen inay gaaraan heshiis lagu soo afmirayo dagaalka 18 jirsaday ee ka socda dalka Afghanistan. Trump ayaa sheegay in Taliban ay heshiis doonayaan, laakiin iyaga ay eegayaan haddii ay dhab ka tahay heshiiskaasi iyo in kale.
Fiid wacana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ayaanu leenahay halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada London. Weerar loo adeegsaday midi ayaa ka dhacay buundada caanka ah ee London Bridge ee ku taalla magaaladaasi London ee caasimadda waddanka Britain, iyadoo ninka weerarka geysteena uu dilay hal qof. Intaasi kadibna ay booliisku ninkii toogteen, sidoo kalena ay mid kale qabteen. Waxaanay booliisku falkan ku sheegeen mid argagixiso in ilaa iyo hadda laga dhammaystirayo baaritaankiisa. Haddaba haatan waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyahayaga magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Bal ugu horeynba Ridwaan, haddaad maqlayso falkan isu u dhacay, haddaad warbixin naga siin karto.
Shirwaac, aad iyo aad baa umahadsan tahay. Saacaddu markay ahayd 12:18 galabnimo ayaa booliska magaalada London la soo wacay loona sheegay in weerar loo adeegsanayo mindiyo uu ka socdo buundada caanka ah London Bridge ee halbowlaha magaalada tan London. Markiiba waxaa markaa argagax weyn uu ku dhacay dadkii magaalada ku noolaa kadib markii telefishinada iyo baraha bulshada laga soo daayay dadkii oo argagaxsan, mana la ogeyn waxa dhacaya iyo waxa uu ku dambeyn doono. Waxaa markii dambe guud ahaan inta badan bilaysku ay haygan u galayeen in ay arrintan ka hortagaan iyagoo ka cabsi qaba inay noqon karto khatar weyn. Laakiin marka la eego runtii wuxuu ahaa weerar inta badan dadku ay markii hore khalkhal qabeen, laakiin booliisku waxay sheegeen ilaa iyo hadda in nin weerar ah uu toori ku dilay hal qof, isla markaana dhowr qof oo kale uu dhaawacay. Booliiskuna ninkaasi ay toogteen, qof kalena ay gacanta ku dhigeen hadda oo baaritaan ay ku wadaan.
Waan gartay Ridwaan, ma la aqoonsaday qofkan falka geystay ama qofka labaad ee la qabtay ama labadoodaba? Sama la ogeyn ilaa hadda sababta rasmiga keentay inay falkan geystaan.
Ilaa iyo hadda run ahaantii weli magacyada iyo dadka ay yihiin lama soo bandhigin, laakiin fayaan u hadlay booliska magaalada London waxa uu sheegay in dhacdadaasi ay ahayd mid ilaa iyo hadda baaritaankeeda ay wadaan. Hadda waqtiyada lagu soo fooda leh ayaa booliisku ay faahfaahin doonaan, laakiin booliisku waxaa la arkayay iyaga oo nin ku xoonsan oo doonaya inay qabtaan ninkaasina oo si xoog badan uga baxsan rabay markii dambena ay gacanta ku dhigeen. 3:20 markay ahayd waxaa booliisku ay sheegeen in ay haddii Ilaahay yiraahdo ay caddayn doonaan waxyaabaha dhacay, ilaa iyo hadda si ay arrinta u tixgelinayaan inay tahay mid argagixiso maadaama weli baaritaanadu ay socdaan. Duqa magaalada London ayaa isna soo saaray war saxaafadeed oo uga xun yahay isla markaana uu sheegay in uu murugada la qaybsanayo dadka dhaawacyada ay soo gaareen iyo qofka dhintay eheladooda, waxaana uu dadka ugu baaqay in ay taxadar muujiyaan maadaama ilaa iyo hadda ay xiran tahay buundadaas. Isla markaana waxa uu ku baaqay ciddii aragta waxtuuna inay booliska si toosa ula xiriirto.
Waan gartay Ridwaan, dabcan buundada marka la leeyahay London Bridge waa buundo nooceeya oo dee dad intee leeg baa jooga, si dadka haatan wax ku noqday ama ku dhintay amaba ku dhaawacmay iyagaal ma la garanayaa lafahaantooda noocyada isugu jiraan?
Ilaa iyo hadda booliisku waxay sheegeen in ninka dhintay uusan ahayn dadkii maaragtay qof caadi u ahaa oo nin ninka weerarka qaaday uu dilay. Magaciisa ilaa iyo hadda ma aanay sheegin. Waxaa kaloo iyana aan la ogeyn dhowr qof oo dhaawacyo ah oo ilaa iyo hadda baabuurta gurmadka ee ambulanska ay la tacaalayaan xaaladahooda caafimaadka. Arrinta ku saabsan London Bridge waxaad la socotaa inay ka agdhowdahay suuqa weyn ee Barrow oo hadda ka hor weerar uu ka dhacay. Waxaa kaloo buundadan ay ku taalaa waxaa loo yaqaano ama halbowlaha magaalada ama City of London oo xataa bilayska gaarka ah goobtaas ay leedahay ama meeshaas oo dhaqaalaha waddanka halbowlo ah waa meel aad iyo aad loo ilaaliyo. Marka waxaa lama filaan dadka ku noqotay in weerar toori ah magaaladaas uu ka dhaco. Marka waxaa israadsanayay inay yihiin iyo inuu yahay qof arrin kale oo gaara watay iyo inuu yahay qof maaragtay argagixiso xiriir lale waxyaabahaas oo dhan ilaa iyo hadda ma cadda, inkastoo loo tixgelinayo dhacdadan mid argagixiso, laakiin baaritaanka ayaa socda. Daqiiqadaha iyo saacadaha soo socda ayaana la filayaa in bilaysku ay shir jaraa'id qartaan oo si buuxda u faahfaahiyaan waxa dhacay.
Ugu dambeyn, haddaan ku weydiiyo Ridwaan, markii ugu horreysay magaalada London ay ka dhacaan weerar noocan oo kale ama toori loo adeegsaday maaha, muddooyinka ugu dambeeyey waxaynu maqlayna inay weerara noocan ka dhacayeen, laakiin haatanba haddee ciidanku ay carabaabeen inay ula macaamilayaan falkan sidii mid argagixisa inuu yahay, bulshada kala duwan baa ku nool London, muslimiin baa ku nool, weliba dee Soomaali badan baa ku nool, xaaladda guud ee magaalada iyo weliba xamaasadda falkan markuu dhacay, maxaa iyada taasi wax saameyna ma ku yeeshay noloshii bulshada iyo isu socodkii?
Runtii meesha marka laga hadlayo wax ka dhaceen waxaad moodaa in ay tahay meel inta badan baabuurta magaalada isaga kala goosha ama bartamaha magaalada tan London dhex socda, in horta dhammaantoodba ay xayirmeen oo waxaa abuurantay runtii in baabuurta odhan ay wada dhaqaaqi la yihiin. Dadkana meeshaas inta badan mara waxaa iyana ku jira dadka dalxiisayaasha ah. Waxaa kaloo iyana muuqata in guud ahaan dadku ay la socdaan warbaahinta guud ee dalka oo arrintan faahfaahinaysa. Booliisku inta badan waxay isticmaalaan marka baaritaanada ay wadaan in falkan uu yahay mid argagixisan, laakiin ilaa iyo hadda waxaa uu la og yahay inuu yahay fal xiriir la leh waxyaabaha loo yaqaano gangska ama dhalinyarada burcadda ah oo aad la socotaa London. In inta badan baryahan dambe ay ku bateen weerarada mindiyaha oo runtii wax laga qaban la'yahay, suuqa magaalada tan London iyo guud ahaan dadweynaha Londonna waxay ka cabanayaan dembiyada mindiyaha loo adeegsado oo inta badan aada moodo in hadda ay noqdeen waxyaabaha ugu waaweyn ee khalkhalka geliyay magaalada tan London iyo guud ahaan dalkan Britain.
Wahagaaga aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay Ridwaan. Wahagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo si toosa khadka telefoonka magaaladaasi ugaga jiray, isla markaana ka waramaya weerar loo adeegsaday midi oo ka dhacay goordhoweyd buundada caanka ah ee London Bridge ee magaaladaasi. Dabcana wixii warare ee kasoo kordhaana idaacadahayaga dambe ayaad ku maqli doontaan. Mar kale ayaan leenahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan.
Fiidnimo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Hal qof oo shacab ah ayaa la sheegay inuu ku dhintay degaanka la yiraahdo Waqdariya ee gobolka Sanaa kadib markii uu iska hor imaada shalay ku dhex maray laba kooxood oo isku haysta dahab la sheegay in laga helay buuraleyda degaankaasi, iyadoo horeyna qof ugu dhintay isla degaankaasi toddobaadkii hore. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
deegaanka lagu magacaabo waqdariya waxa uu u dhaxeeyaa degmooyinka Mayr iyo Laasqoray ee gobolka Sanaag waana deegaan u jira ilaa iyo 245 km magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag toddobaadkii hore dhibaato ugu dhaxmartay dhalinyaro iyo dad la sheegay inay ka ganacsanayaan ama urursanayeen dahab lagu arkay halkaasi laakiin waxaa la sheegay markaa hore in dhibaatadu ay qabowday mar kale ayaa shalay dhibaatadu la sheegay inay mar kale soo cusboonaatay deegaanku waa mid buuraley waana adag tahay in lagu helo khadka telefoonka dadka deegaankaasi jooga ee dhibaatadu ay u dhaxayso ama dadka kale ee ka agdhow qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo aan la xiriiray ayaa khadka telefoonka igu waramay waxaanan ugu horeyn weydiiyey magaciisa
magacayga Cabdi Cabdi Arraala la yiraahdaa
horta sidee wax u dhaceen
sidee wax u dhaceen nasiib darro saddex sannadood ka hor iyo nasiib wanaag isku jira baana helay saddex sannadood ka hor baa meel isiida la yiraahdo daab lagu arkay shabka soomaaliyeed baa isugu yimi kamaadnaan waalino waxaanu gurtoodna wada ruuxi inaan nasiibkaaga dhigo yeel iyadoo la degayayo isiidada layska faranayo ayaa baari dhowey hoobdeeyo waxa wuxuu ka deegnaa roobkii la daabtoo saaroo nuuga la kulmayo kayru afka ku lisado wax alla wixii ilaa mayr joogay buu iska soo kaca waa la kacay dad ilaa 600 halkaa jegay waxa ugu badana joogaa waxa weeye reerka maqari ma jiro horta bal keen yaro waa joogta halkaa bakaarabeed baa ka dhacday qoladii deegaanka ahayd in lagu soo duulay bay moodeen duulibaad maaha wuxuu daabdoon buu ahaa dabeeda tacsiirad baa dhacday nin muusasi ku dhacday xabadaas saddexna waa ku dhaawacantay
haye
halkaa markii ay joogtay shalay gala baa haddana wax dhaceen baa la yidhi halkaana waxa la yidhi inna waa ku dhintay gaari deera fara waa la kala habsaday xagga kale ee dhinacan bariga soomaali maxdad oo dhan baa iyana ka soo gurmato meeska 600 iyo 600 baa laysugu keenay
waa gartay
duulibaadna maaha waa wax duruufta caynkaasi keenay
maxay taladiinni arrinkiinu idinka yahay hadda
maantaba jumca aanu ka nagaanay laakiin waxaanu sugaynaa oo ama barir u dirayaa waa yeelka garxaji diyaar geysa ku caynniban halaalla uu soo dhaqaaqaan leeho meesha kaalaya ilaa dhiggiina baa jooga meesha
meesha xaaladda ogaalkaa siday tahay hadda
waa degan tahay waa degan tahay adagu wixii darafka iyaga aha waa la hadalay waxaanu daablay inama husaye idinku halkiina daabka inna idina isfura duuli kartaa laamarkaasaanu ku bixinay sidaasaan u fahnay farriin iga qaad aan u dirayo reeraha meesha yaalla inay u fahmaan in wixii dhacay waa la kala guranayaa dhulna laysumahayo daab xoolaadna laysumahaye daab baa la doonaya nasuga annaga idin kala gurayna wax
marka waxaad leedahay baaqaag waxa weeye wax tallaabaaha qaadina labada dhinac midowna
labada dhinac midowna hala u baahnayna laba beelood oo isku soo duulay maaha waa laba daablo isku duulay waa laba daablo oo aan midna qola lahayn
maamulka gobolka Sanaag ayaa iyaguna arrintan aanay la imika ka hadal gabagabadiina odayaasha Sanaag ayaa ku tilmaamay dahabkan cusub ee deegaanadaasi lagu arkay nasiib darro iyo nasiib wanaag ishuwan marka la eego khayraadka la arkay iyo dhaqaalaha uu soo kordhin kale oo ay ku tilmaameen wax lagu farxo iyo dhinaca kale dhibaatada ishorimaadka iyo nafaha ku baxay oo ay ku tilmaameen inay tahay wax laga murugoodo Qadar Maxamed Cakule v o a Hargeysa
mar kale fiiducana wanaagsan haatanna dhinaca iyo magaalada muqdisho oo ay maalintii shalay ka qalin jabiyeen jaamacadda banaadir arday ka badan 600 arday oo ay ku jiraan dhakhaatiir daba wariyaha iyaga cashe ibraahim aadan ayaa arrintan ka waraysatay doctor maxamed maxamuud xasan biday oo ah guddoomiyaha jaamacaddaasi banaadir
waa mahadsanta caaso ardayda guud ahaan ka qalin jabiyey sanadkaani 2018-2019 tibadeedu waxay tahay 630 arday kuwaasoo mataqaanaa ka qalinjabiyey 10 kulliyadood oo jaamacadda ay leedahay jaamacaddu waxay leedahay 11 kulliyadood mid ka mid ayaan laga qalinjabiyeyn oo cusub oo leedahay kulliyadda ay inta ciidamada ilkaxa bantijiriga inta kaleeto waxa weeye waa 10 kale kulliyo laga qalinjabiyey waxaa ugu weyn kulliyada daaweynta iyo qalinka waxaa ka qalinjabisay 269 dhaktar 138 waa gabdho 181 waxa weeye wiilal markaaka waxaa ka muuqanaya gabdhaha inay ka kala badiyeen marka wiilasha dhinaca waxbarashada ibada kombuter fanska waxaa ka qalinjabiyey 18 aqoon yahan oo jeneraal 3-10 waxa weeye wiilal weeye shanna waxa weeye waa gabdho kulliyadda educationka waxbarashada waxaa ka qalinjabiyey 26 aqoon yahan 22 waa rag 4 waa حضرت إنجنيير جو حاجة كم جميلة لكن إنجنيير لما تود حوي ويلن وصل في قبل كم جيل كل دا داوين تفعل بتبني جو حاجة كم جميلة شن يلا لكن أقولهم شد حيتون ويلن ويا لين تبني حوي وقبل الكل دا دارها وانت دارا على كل شركة وحاجة كم جميلة شد الجديد أقولهم شد حيصدر كبير وحوي ويلن شن وقبل كل دا شرع والقانون وحاجة كم جميلة رالي تون شرعية كان سيدا حيثان كبيرا وعويلا يحكم دواقا كلية دعين تحاكمات تحالي تاني وعادتا مجيئي صدر السدواء أقويهم كوان كبيرا وعويلا بلي لواقا نواقا كلية دعين إكنامكتا المانجمين تيجا ولغو بطعقان تيجا إسعارات كأيو أنا ذكرت وضامنكا وحاكاكا مجيئي بطلع فرطا من سدح أقويهم بغولي الشم وعويلا سدى مجيئي لواقا كلية دعين بيسوح عليها كلية دعين جيوسان بالوكيل كذب وحنا جامعة نبيها هانج بكلية جيولوجيا هانج بكلية كلية كسر حصان مثل ما أنت جامعة بهذا الشكل وعكاك الجيو صدم يصن جيولوجيا يكاك الجيولوجيا كل صدم كاملة وإلى الأفر نواقف له كل الجيد يكاك الجيولوجيا وحوله لح بقول يصدم أقويهم فاسوا صدم حب بقول يتراش في كل يجيولوجيا وأبغى صدم يتعلم يجيولوجيا
أنت دكتور بدأ يوحى مقطع إن ترى ذقلا تبي شيء صدح مركز لاقى يبين ميل أهان أدمودو إنه يهين دخاتير محي ترادة دخاتير تأغب بضان تهاي ترادة أرضايدة كلاي قلين جبسي
سوف عوية باهيدة دلك كجب تاي عادي بضان وعوية دكتا لإنسا بضان يوحاوي مكس وحا ونسي شيئا ناكي هوا تقينيسا عاقمات وعميرها وقب بضان وحدي ايدي بجستو يعدينا من جسونا ولو كان عاني شبعين ايو كلية كانت إنت بدل ما كي علاج يقولي بتو كان يشغل ويرتاي لكن هذا دكتي نواد مخصوص ولا عبنا يجيب بدل ما يلاه رايح قويه في الأرض كلية هذا ما عندي كلية ده شيء جدا بيسوع اللي هو كان يجيب سانك وحوي وكلية دي هو الرسالة قرعة دي عافي وعمرت ملكة يبارم كي يمارن كشقيش وحوي وحنا جينا بعد ما دكتي أنا هبدأ أجيب بدل ما كقرب منه وصوص عارض وشلون المعادين بدل ما يلين وترى بدل ما يشوف بدل ما كنا على ما يلين
مركز فيروسو سوق مركز فيروسو أرضي تضرب بقول كله ويا سوق الجبسي أو قيبه كل الدوانة بلشدة دنكا كوبان باهيه جرو دن دنعي بيرها دنعي دقالها دنعي جيولوجيات كهذا لسي دخاتير تاوجو بدن أنت أصو أقويهن أو ما أنت أصو صارتين وشهادة كل جسنة ضلكي أصاب حدي محا أوديار سن oo ahalka uga sii gudbayaan
walaal inta badan hadda dadka soo baxay waxa weeye baahiyasi in midbadeen kara baahida dalka yaala baahi inta ka badan yaa loo baahan yahay qoyaana loo baahan yahay inta badan waxa weeye marka beelaha ka yaan ee galan tartan oo competitive suuq ay aad ugu tartamaan inta xawaad galan geeyada ka shaqeynaya ama hay'ado kale oo madaxana local shaqeynaya beelaha oo kale oo aad looga baahan yahay sidii loo tayeyn lahaa waxa saaka beelaha oo mudduki beelaha aad loo tayeyn lahaa waayo beeraha marka laga hadlayo kala taarkii wasal waxa ka soo baxay 20 kiinta laakiin markii qof aqoon yahay uu jeedo kala soo kiinta waxa uu heesta ku xalin kala dayaa inuu soo saaro 100 kiinta lagu kala dayaa waa aqoontaasi cilmigaas ayaa loo dayaa ama kuma karo xoolaha iyo beeraha iyo mataqaana iyo badda waxyaabaha annaga dhaqaalaha ku tirsan yahay dadka aan loogu baahan yahay caafimaadkan waa laga maarmaan weeyo qof aan caafimaad qabin shaqo ma qaban karo waxna ma sameyn karo markoo isku wada xiran yihiin iyo dad waxa aqoontaas aan loogu baahan yahay naxu dhigta saanka kala taad baa loo baahan yahay technology-ga hadda loo wada socdaa oo aqoontii u dhiray saadna technology-da calanka ay aad ugu dhawnaysa in aan jineed go kala taad dalkeena saxa badan baa tidii hadda dibadda saaya daraada dheer aan dhin mushkil laga bisaayo inta badan aqoon aan aad bisaayo xeer ibn qadeen jineedal ka soo baxay aan aad balaad saxa badan iyo baahidan aan yaa tidii soo aad oo nanyo dadka badan leeyahay dibadda baahiyay
waa garta markaad fiiriso dr biday jaamacadda banaadir taariikh culus ay leedahay in masiiba hadda koor ku dhacday sidan oo kale xil qalinjibin lagu jiray arday u badan dhakhaatiir oo maalinta qalinjibinaysaba sanadkii 2019 miyahay
2019 bishii December 3
waa dhibaato soo gaartay markaad fiiriso maanta tirada inta la eeg oo ardaya oo jaamacadda banaadir oo hadda ka horna masiibo ay ku habsatay ee qalin jibiso maxaa ku muuqanaya
intii waxa ay ugu wanaagsan horumar in jiro badan in la taqaana jaamacadda ay kor u sii kacayso jaamacaddu caasha ma aha markii hore ee masiibo ay ku habsatay waxa way ay soo maqnaa masiibo aad u daran laba dib kulli lixdii markii dalka ay soo galay ciidamada Ethiopia ee dadan baa soo wajahay qalqal badan ardaydii iyo macallimiintii inta badan dadkii ka baxeen markaas ayaa waxaa kusoo socday ciyo fara badan oo jaamacadda sii socota wasaaradda socon doonto. Laakiin ilaahay mahadiisa ilaahay maaya ka gaartay dadkii joogay iyo xubnihii macalimiinta maamulkii ayaa dib dhexda u xirtay oo dib u nooleeyey oo dadkii isku dii waxbarbay duu bilaabay. Cadiga waxa dhacay shaaba markuu dhacay dad badan oo maamulkii ka mid ah iyo aqoonyahanadii iyo mas-uuliyiintii ayaa rishay macalimiintii anaga ka mid ahay ayaa qaar badanna ku dhinteen qaar badanna ku dhaawacmeen. markaas kadib waxaa lahaa jaamacaddu waxaa ku yihiin ciyo fara badan burbur oo xubni doontaa. Laakiin intii hartay ayaa u istaagtay oo ka shaqaysay oo meeshay gaadisay. maantana dee yijiilkaas ay leedahay aqoonta ayaa dadkii ka baxay jaamacadda baraajib maanta waxay ka shaqeeyaan macnaha daafaha kala duwan ee caalamka ay ka shaqeeyaan. qaar badan maraykanka ay sageeda ka shaqeeyaan, qaar badan waxay ka shaqeeyaan wadamada somalidianka, qaar badan waxay joogaan mataqaanaan dalalkan carabiga ka shaqeeyaan, qaar badan waxay soo sameeyeen takhasuso waxay ka mid yihiin macalimiinta maanta jaamacadda wax ka dhigo.
dhacdadii shaamo kadib jaamacadda banaadir masiibadii xilliga ku habsatay 10 sano hadda laga joogaa, maxaad ka barateen dhacdadii maalintaasi?
dhacdii waxaanu ka baranay runtii inay mataqaanaa la diidin haddee dib imaado dhibtii mataqaanaa in loo afkeeso, waayo maxaadaas dhacday waxaa loogu taskaciyey in jaamacadda indhaha ay ka dhacaan oo ajaabada loo xiro wixii mataqaanaa meeshii lagu iyoogo. laakiin markii waxaa laga bartay geesinimo waxaa laga qaaday mataqaanaa qaraar fara badan iyo jiro badan baa la qaaday, aad baa mataqaanaa lagu diiday in hawshii sii socoto ay shaqayso, dad badanna ay soo dalbadaan jaamacaddii, aqoonyahano badan oo daafaha kala duwana dalka ka imaanaya soo dalbadaan oo jaamacadda hawshu socoto aqoon iyo cilmi iyo wax badan lagu sii kordho, horumar badan ay sii gaartay jaamacadda.
tan iyo markaa 2009kii dhacdadii shaamo ay xanuunka badnayd, wixii xilligaa ka dambeeyey tirada guud ee ardayda ka qalin jibisay marka lagu daro kuwa maanta imisay gaarayaan tirkood ma haysaa?
tirada guud ee ka baxday aqoonyahanada ka baxay jaamacadda banaadir waxa weeye waa 3,210 aqoonyahan, kuwaasoo u kala baxaya 2,072 ay yihiin rag, 1,388
waa hagaag. dhegeystayaal, codkaasina wuxuu dambeeyey waraysigii doctor maxamed maxamuud xasan biday oo ah gudoomiyaha jaamacadda banaadir ay khadka telefoonka isagoo magaalada muqdisho ku sugan ay kula yeelatay wariyahayaga caasha ibraahin aadan. mar kale ayaanu leenahay fiid wacan wanaagsan.
fidimo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. wararkan iyo warbixinadana waxay si toos idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a. 29-ka bisha Novembar sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah oo loogu magacdaray maalinta lala qaybsado xanuunka dadka reer Falastiin. maalintan ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 1977-kii waxaana ay sanadkani kusoo beegmaysaa iyada oo Falastiin iyo meelo kale oo carabta ah ay ka ogan yihiin colaado. wariyaha v o eda Ibraahim Xasan Daanduray ayaa maalintan iyo xaaladaha carabta waxa uu ka wareystay Dr. Sheekh Xasan Al Basri oo ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida muslimka, cilmi baarana ka ah jaamacadda Al Axqaaf ee dalka Yemen.
maalinta tan xmidooga shacabka Falastiin waa maalin loo qoondeeyey xuquuqda ay leeyihiin Falastiin oo ka mid ah shucuubta ku dhibaataysan ama ugu salaca badan shucuubta ku nool gudaha caalamka. marka maalinta tan waxaa la muujinayaa karaamadaas iyo sharaftaas ay leeyihiin, waxaana loo muujinayaa beesha caalamka iyo gobollada iyo magaalooyinka iyo dalalka caalamka hay-adaha caalamka marka hoostaga maalmaha midoobe inay siiyaan mudnaan gooni ah oo arkaan in loolankii shacabka Falastiin uu weli socdo, in shacabkani uusan helin cadaalad, inuusan helin dowlad, inuusan helin garsoor xalaala. marka waa maalin la soqnaanayo ama la duubnaanayo.
waa gartay, maxaan ku tilmaami karaynaa marka doorka dalalka carabta?
carabtu laba system ay maanta ku mashquulsan yihiin. system waxa weeye dagaalo kacboon carabta ayaa ka socda oo Lubnaan iyo Caraaq iyo Yeman iyo Syria iyo Libya iyo meelo kale, kuwaasi wax ma qaban karaan. qaybta fiyu ay hadda qaliishu ka mid yahaana iyagana cudur kansar ah ayaa hadda kusoo socda oo halis badan.
maxaa ula jeedaa cudur kansar, Dr. Xasan?
waxaa ula jeedaa cudur kansarka in hadda ku socdaan tubtii ay normalization ku samayn lahaayeen xiriirka la dhexeeya ayaga Yahuudda. marka waa dalal raba in ay la heshiiyaan cadowgii gobolka Falastiin qabsaday Yahuudda ahaa, oo markaas amni ahaan iyo siyaasad ahaan dhaqaale ahaan ay la sameeyaan performance siyaasadeed. Marka barnaamijkaasi wuxuu noqonayaa mid dabarka ka taabanaya ama barbaaxa culus ku noqon kara xuquuqdii iyo loolankii marka falastiiniyiinta oo marka laga rabay dalalka carabeed inay marka calanka u bitiyaan iyagu ay marka ay isiloobeen qabyada mashwariga bariga dhexe oo ah falastiin xuquuqdooda.
Gudaha falastiin maalintan sidee looga arkaa?
xaqiiqatan waa un maalin caalamku ay kula jiraan oo niyadda dadka brotokolka caalamka siyaasadda iyo diblomaasiyadda inay caalamku ay la jiraan ayay fahmayaan, laakiin tacaabufkaas iyo la jirkaas wax siyaado ka ah ma jiro. Waxa weeye xuquuqdii deegaankiiba la haystaa oo waxaa ka haystay Israa'iil, Maraykankiina waxa weeye wuxuu siiyey yahuuddu siiyey qaybo kamid a hadda dhulka Falastiin waxaa ku socdaba awrla buurta galahayd iyo gudus meelo badan waxaaba loo bixiyey hadiyahan loo bixiyey waa hadiyad ruuxii aan lahayn uu siiyo ruuxaan mudnayn Maraykanka iyo yahuudda. Marka gudaha Falastiin waxay u arkaan maalin uun farxadeed, laakiin farxaddu ay naadis tahay waayo waxqabad muuqda oo gacan taabanaya oo dhulkii loo soo celiyo oo qaxootigii la dibloo dejinayo oo waxa weeye barnaamijka dhaqaalaha iyo nidaamkii dowladnimada waxay loo yaqaanaan two state solution waxba lagama taaban. Waxa weeye faanole afrika ma qodno.
Hadda waxaan la soconaa banaanbaxyo inay jiraan oo shacabka Falastiin ay wadaan. Labada dhinac Israa'iil iyo mantidiinta Falastiin waxay isweydaarsadaan madaafiic iyo duqayno, marka ma saasaa lagu jiraa?
dabcan saas hadda xalku u dhow yahay. muqaawamadaas iyo loolanka hubaysan falastiiniyiinta inay wadaan wax ugu dhow ma lahan, waayo dalalkii ay ka filayeen inay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan taageeraan iyo militari ahaan waa ka jiifteen, qolo ka jiifatay iyo qolo waxa weeye ku tabasulaysa dhinaca Israa'iil ayaa loo batay iyo qolo iyaguba xaaladooda xaalatu xaal tahay. marka muqaawamadaas wax rajo ah oo ka horeysa faalana guul ah ma jirtaan diyaasay.
Dr. Sheikh Xasan Albasri ayuu ahaa oo khadka taleefanka ugu waramayey Ibrahim Xasan Danduri, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan aragtida dimuqraadiyadda iyo weliba dhaqanka Soomaalida, waxaana inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa Sahre Ciidla Noor.
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidada toddobaadka. maqalka ereyga dimuqraadiyad waa mid aan ku cusbayn dhagaha dadka Soomaalida, hase ahaatee waxaa lagu kala fikir duwan yahay ku dhaqanka dimuqraadiyadda. asal ahaan halka ay ka soo jeedo iswaafajinta dimuqraadiyadda ee diinta iyo dhaqanka Soomaalida iyo weliba qabyaaladda oo la sheegay inay bulshooyinka Soomaalida aasaas muhiima u tahay marka ay timaado maamulka, waxqaybsiga iyo talada heer kasta oo ay joogto. waana arrimaha aynu ku lafagurayno barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ee laanta af Soomaaliga ee v o a. maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah suxufi ruug cadaaya islamarkaana ah aqoonyahan bartay culuumta diinta iyo maadigaba ayaa ugu horeyn inoo sharaxaya macnaha dimuqraadiyadda iyo taariikhda ay soo martay.
eriga dimo haddaad maqasho waa wax ku saabsan fara badnaan ama jiro. democracy baad maqlaysaa, demography baad maqlaysaa. marka asal ahaana greek bay kasoo jeeda, waxa weeye marka macnihiisu marka la soo koobo talada oo in yari aan lahayn in badan gaaraysa ama go-aankeeda in badan ay ka gasho innaga marka ereyga dimuqraatiya waxay naga soo galay xagga carabiga oo in badan oo yacni erey bixinta xagga siyaasadda iyo xagga tijaarada macuushtariga ama meelo badan yacni de saameyn lagu leh guud ahaan marka laysku soo ururiyo waxa isu dhigmay dimocracy iyo autocracy oo ah autocracyna qof keliya talinaya dimocracyna waxa weeye dad badan baa taladii ka qayb galaya markii ugu horreysana yacni tala sidaas hoo la yihahdo dad baa ka qayb galaya sida europeanku yaqaaniin waxay ka bilaabantay balada greega laakiin macnuhu ma aha ummadaha kale adduunkuna inaanay aqoon tala guud oo dadka ka dhexaysa waayo dee innaga waxa weeyaan talo adaa ku noole iyadu kuma noola ama matalan dee soomaalidu waxaa la odhan karaa dadka ugu marka la leeyahay tira ka wada qayb galaysa go-aan gaadhida waaba yani dhaqankeendii hore ee miyiga ee geedka la imanayay tirada ugu badan oo aan yani lahayn da iyo ku xidhnayn maxaa ku rabayan wax galatoona lagula shirayo nin waliba ama qof waliba uu maarata ka geysanayo tiisa marka markii dambena reer yurub laba arrimood ba haystay oo waxa isu galay qoladii kaniisadda oo leh annaga ilaahay ka wakiil ah iyo boqorada oo leh xaq ilaahay waxa divine right baanu leenahayo inaanu idin xukuno oo aana la hadlin ilaahayba xaq noo siiyey labadaa sidii lala dagaalami lahaaba dabadna qubkan adoo democracy ama dimuqraatiya ama talada dadka badan ay wax ku leeyihiin dabeedna sidaasaa markaa markii dambe dabeedna tii waxaa ka dhalatay in lado axzaab ha la sameeyo oo si ficiliyan ama fal ahaan ay u meel marto dad badani ha ku tartameen axzaabtuna halka ay ka bilaabantay dimuqraatiyada ama dimocrasigana meel walba qolo waliba waxay leedahay annaga ayaa maaragtay wadnaha oo tayada dimuqraatiya
waddamada lagu ammaano nidaamka dimuqraadiyadda iyo maamulka hufan waxaa ka mid a norway maraykanka iceland sweden new zealand denmark ireland canada finland australia switzerland netherland luxembourg germany britain uruguay austria spain iyo costa rica balse waxaa jira waddamo kale oo aanay ka jirin shuruucda iyo mabaadiida ay ku taagan tahay dimuqraadiyaddu haddana loogu yeedho magacyada dowladahaasina ay ka muuqato inay dimuqraadi yihiin waa kan mar kale maxamuud sheekh axmed dalmar oo waddamadaasi iyo aragtiyada ay u cuskadaan dimuqraadiyaddooda inoo sharaxaya
dalal lagu tuhmo ama lagu tuhmi jiray inanay dadku ka qayb gelin in yari u taliso ayaa haddana dimuqraadi isku wada sheegi jiray wadamadii shuuciga ahaa matalan 90-iyo 80-iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga kuuriya jamhuuriyadda dimuqraadiga vietnam doorashana kamaba dhacdo tii soomaalida waqtigiisi aad barad maqli jirtay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya dhowr ilaa 20 sannadoodna markaa dee waa la garanaya marxuumkaasaa moogtay talada yani doogoynaya marba meel hala qabatay
waan gartay dalmar hadalka kaa dhex galo maxay ku kala duwanaayeen ama aragtidee bay ku salaynayeen dimuqraadiyaddan doorashooyin ku dhacayaan dhowrkii sanaba dadkii ay taladii ka qayb galayaan cid dooranayaan iyo dimuqraadiyaddan qof kaliyihii hogaankii dalka haynayo haddana ay ugu yeedhayaan dimuqraadiyad maxay aragtidooda ku kala salaysanayd
waxay ku kala salaysan tahay midnida waxa weeye dagaalkii lasoo galay ee lagula dagaalamayay boqortooyada iyo kaniisadda iyo qolo kaloo iyaguna yani cudud military lahaa ama yani qolyaha landeeraha intaa wixii lagula dagaalamayay ayaa dhaliyay in shicibku uu markaas yeesho awood oo ay u suuro gasho dadku in ay bedeli karaan cidda xukumaysa haddaba sidii ku bedelayaan baa lai ninkii ra-iisul wasaare tahay deg hebel baa ku bedelaya kadig way adag tahay oo qofku yani kulli waxba masaalixba u samaysa mise dad baa ku xirmaya hadegin baa la odhanaya sitaasi marka ay meesha uga baxdo la yidhi axzaab baa la samaynayaa dadkana la barnaamijo la hordhigayaa qoladii marka waxaan la yidhahdo intikhaabka ama magaraansa doorashada ama polling ama codbixin si kastaba haatee marna gacanta la taagayo marna sanaadiiqii inta la sameeyo warqado lagu saxeeyo oo lagu gurayo saas marka ay ku soo baxday tan laakiin qoladan dimuqraadi baan nahay haddana qof kaliya talinaya afkun baa laga yahay ee dimuqraadi meesha ma jirto talad dad wadaagaana ma jirto ee in kooban oo la rado xisbiga talada leh waxay u jiraan democratic centralism bay u jiraan qolada soviyeetka ruushka dimuqraadiyadda guddoonka dhexe waxaan u malinayaa ereyga rasiilshaekh cabdullaahi baa soo saaray dimuqraadiyadda guddoonka dhexe macnaha waxa weyaan halkaa dhexe ee laga maamulaya dadka unbaa ay dimuqraadiyadu ka ugamaysa kuna dhammaanaysa kana bilaabaysa laakiin hoostu daa degmayso waxaan u malinayaa marka faraqa u dhexeeya waa kaa qolana afkay ka sheeganaysa qolana meel kasta hala gaadhay dee wax muuqda in yacni la bedelayo qoladii hore ee xukumaysay wejiyo cusub imanayaan marar badanna yacni barnaamij ka duwan kii hore yacni xukuumaddii hore ay ku soconaysay in uu yimaado
qaadashada nidaamka dimuqraadiga ayaa dowladaha u horseeda furfurnaan siyaasadeed ka qaybgalka bulshada ee habka doorashooyinka la xisaabtanka mas-uuliyiinta xorriyadda isweydaarsiga fikradaha iyo wada noolaanshaha bulshooyin ku kala duwan dhinacyada fikirka haybta diinta iyo mabaadiida aas-aasiga ah inkasta oo badi dadka soomaalidu ay ammaanaan dhaqanka dimuqraadiyadda intii aan ka hor imanaynin dhaqanka iyo diintooda haddana dad badan ayaa aaminsan inay adag tahay sida ay bulshada soomaalida ugu duxi lahayd nidaamka dimuqraadigu abwaani yuusuf cabdulla shaacir oo hal abuuro suugaanta islamarkaana kaydiya suugaanta abwaanadii hore iyo dhaqanka soomaalida ayaa ku dooday in dimuqraadiyaddu ay tahay wax dusha lagaga keenay soomaalida oo aanay marnaba la falgeli karin dhaqankooda
mowqifkiisa waa inu cadeeya anugu waxaan ahay anugu dadka horta dimuqraadiyadda aan taageersanay waxayna soo maray shuuci dadkii dee soo gaadhay waa joogaa shuucigu dimuqraadiyadda waana ka xoog weynaa waana ka xamaasad badnaa waana ka awood badnaa xilligiisii toddobaatanaadkii waa la ogaa shuuciga halka ku dambeeyey iyo xamaasadiis soviyeetku markii dagaalkii qaboobaa socday ee bariga galbeedku hanti wadaag iyo hanti boosa bay u kala baxaysay soomaalidu arabixinta markii la samaynayay shuuciyaddana waxaa lagu riixayay hub iyo saanad military iyo tababaro ayaa soviyeetku siinayay dimuqraadiyaddana reer galbeedku dhaqaalay ku riixayeen siday maanta bay ugu riixayaan soviyeetkii iyo shuuciyaddiisii labaduba halkay ku dambeeyeen waa la ogaa dimuqraadiyaa timi taasi waxay daliil ka tahay system ummad loo keenaa intee lagu hayn karaa intay ka qaadan kartaa dhaqankeennu way aniga wayla adag tahay inay isqaataan hal tusaalaan bixinaya meelahaan iska qaadanay hal tusaalo kale aan bixinaya haddii gabadhi saraxda yaa dooranaya maxay dumar kuu soo bixi waayeen markay saraxaan maqoolada qabtaa dooranaysa maqooladay ka dhalatay baa dooranaysa ilay noloshii reeray ku salaysan tahay ayaa dooranaya yaa isweydiin leh boqolkiiba sideetan way dhacaan dumarku waa tan marka laleeya koota la siiyo waxaan anigu aaminsanahay inaanay isla jaan qaadi karayn dimuqraadiyadda iyo dhaqankeeda waxaan u malaynayaa cidda u doodaysaa kolleyba dimuqraadiyadda sidan ugu qabo kalgacal cid ugu doodaysaa ma jirto laakiin waxaa loogu doodaa dimuqraadiyadda dhaqaale cidda aragtadan riixaysa ayaa dhaqaale ku riixaysa
abwaan yuusuf shaacir ayaan weydiiyey waxa uu ku diidan yahay nidaamka dimuqraadiyadda
dimuqraadiya waxaa noqotay siistam cusub oo dabadda lagaga keenay dabadda oo dabadda ka yimi oo aan la falgeli karaynin diinta iyo dhaqanka ummadana leedahay aan la falgeli karaynin ayuu noqday taasi waxay sababtay in mar kasta oo la isqabso khilaaf yimaado dabadda laga dalbo ama yonka ama midowda yurub ay ka timaado oo ay dhexdhexaadiso tusaalaha qori wuxuu kugu filan yahay dadkii waxaa loo keenay gaal aanu ciladiisa garan dabeetana gaaligii marka cabaar wada aanu ciladeego oo makaanigii laga doonaa meeshii gaariga lahayd ama jaban ama maraykan dhibaatadaalaan ku maamaali kartay dhaqan aanad lahayn dhibtiisa lama xalin karo anigu seedahan iga soo horjeedo kuwaasaa ka mid a mana qabo si kastoo loo buugeliyo dhaqaalo lagu bixiyo inay noqonayso wax ummadda soomaaliyeed anfacaysa mustaqbalka iyo iminka tooma waayo somaliland baa tusaale ahaan kusoo qaadayaa xilligi ciyaal baa ku dhawaaqay nidaamka xisbiyada badan xisbigii urub buu ugu horreeyey oo furay ilaa maanta xisbigaa la furay urub afriya labadii kun ay ahayd ilaa maanta muranku waa taagan yahay siyaasiga mar walba doorashaa lagu jiraa muranna waa lagu jiraa mar raacibku isku sareerayaa mar raba yaro gamaaraya waxaan barbar dhigi karayaa shirbeeleedada berigii la daba jiro maalintaa shirbeeleedku dhaco ee doorashadiisu dhacdo wax hadalahoo dambe usoo bixisa marka sababahaasaan
fikirka Yuusuf Shaacir mid ka soo horjeeda waxa aaminsan Sheikh Cabdiraxmaan Suleyman Bashiir oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Canada.
Wadaad baan ahay laba waxaan ahay demokrat waxaan aaminsanahay dimuqraadiyadda salka ku haysa dhaqanka iyo diinta saddex waxaan aaminsanahay xuquuqda bini'aadamka.
Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir waxa uu faahfaahin ka bixinayaa halka ay dimuqraadiyaddu ka saldhigi la'dahay siyaasadda Soomaalida.
Maxay tahay dadka Soomaalida fikraddooda markasiga meel kale ku kicin maayo waa qabiilka weyn. waxaa jirta qabiilkuna laba u kala baxaan. waxaa jirta wax naado alqabiila iyo alqabiyala. qabiiladu waa maxay? qabiiladu waa daahiro, waa fenomen ilaahay baa abuuray. waxay ka mid tahay systemka ummadda Soomaalida oo ilaahay markuu ina abuuray bini'aadamka inta badan wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila wa ilaahay reero iyo qolo inaga dhigmay. marka qabiilku waa daahiro ilaahay abuuray oo kownka ka mid ah. qofkuna ma noolaan karo bila hadii daahira way jirtaa. laakiin problemku waa maxay? qofku inay qabyaaladdu ka noqoto fikrad waa taa weeyaan. iminka nin Soomaaliya haddii la raado dowlad baa la sameynayaa Soomaaliya. wuxuu ku leeyahay dowladda ayaa madax ka noqday, hebel baa ka noqday, haa ree hebel baa noqday ee mudii soo dhacay. dowladda waxaa madax ka noqday hebel. hebel waa qof wuxuu ku noqday shaqo uu qabtay iyo dadaal uu galay iyo wuxuu doonaa isticmaalo. laakiin qofka Soomaaliga hebel egal hebel yusaawi hebel wuxuu u dhigmaa reer. okay, dowladdu waa la qaybinayaa. dowladdu marka la qaybinayo waa cad, cadka inoo qaybi waa cad bay dowladdu arkeen. dowladdu marka cadka loo qaybiyo waxaa loo qaybinayaa reerihii baa loo qaybinayaa. waxaa leeyahay wasaaradda biyaha waxaa loo dhiibay hebel, waxaa loo dhiibay reer hebel. waa dad doonaya dhaqtar in loo furo, iskuul in loo furo, in dadkan la habeeyo la nidaamiyo. maaha qabiil cad, maaha la soo ritay, maaha wax la soo helay. sidaan u qaybtami jirnay aan u qaybtanna dowladda ma soconayso. marka Soomaaliya problemka haysta magaca doono bixi federalismigu waa qabiil, dowlad goboleedku waa qabiil, maxaan ku dhahdaa dowladaha hoosaastu waa qabiil, wax wal oo la qabanaya wasiiraduhu waa qabiil, shirkaduhu waa qabiil. wax aan qabiil ahayn ma jiro, xataa diintiibaa qabiil noqotay. culimadii culimada dad baa kasaa sheekhan baan jecel, maxaa jeceshahay? waa tolkay hay, hadduu fiican yahay waa tolkay. fanaanada waan jeclahay, maxaa yeelay waa tolki diin musiiga u naca, laakiin fanaanada u difaaca ama fanaanka u difaaca. idan waa fikra markaziya maxay noqotay Soomaali maxaa jirta? waa qabiil ta kuwaad marka wataa. arrinta labaad, haka guurna fikrad, hanu guurna fikrad.
Professor Xuseen Aadan oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa isaguna aaminsan fikradda ah in wadamada sida habsamida ah ugu dhaqma dimuqraadiyaddu iyagoo waafajinaya dhaqankooda iyo diintoodu ay horumar muuqda ka gaadhaan dowlad wanaaga.
dimuqraadiyaddu waa aragti dunida casriga ah ay qaadatay oo inta badanna ay dowladaha ka jira dunida ku jira ay ku dhaqmaan. waana nidaam shacabku ismaamulhayo oo inuu shacabku xukunka isaga leeyahay. marka dimuqraadiyaddu wadamada iyo dowladuhu qaab bay ugu dhaqmaan, ma hadday dimuqraadiyaddu tahay in dadku ay iyagu xukunkooda leeyihiin oo iyagu isxukumaan oo ay qof walbana uu ka qayb qaato dhismaha dalka iyo siyaasadda iyo qaabka aragtida ay u soconayso. waa arrin wanaagsan. diinta islaamkana ma ay diidano oo ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay subxaanahu watacaala وأمرهم خيرا بينهم أما كورة يتلوض ومد أياك بحيثين أي مقامة أي كف أو تشتاعر أي سنة مليا فاتة سنة مليا مركا تامر كلاك ومد أشورة لمركا لك وحاولي أن إسلام كأي قضاء عندك أي تشتان أو إمام كورة يقاط إمام سنة مليا قاب نوليك كعصر لأ أعلان نوران هي وإلا إصدارته in mataqaana jeeran uu qof walba qaato qolo walba markaasi tuuyo ay suuq keento qaabka ay wax u sameynayso iyo arkida nolosha ay ka aaminsan tahay iyo qaabka ay dadku ay u daadijinayaan mataqaana adeega. waa arrin waxaan oo wanaagsan inay dadka muslimiintuna ka qaataan, waxaa wanaagsan dadkeeda xunna ay ka tagaan. marka
waan gartay
fikirkaas waxaa qaatay ururo badan oo iyo wadamo badan oo muslimiina wayna ku guulaysteen, ficlan ay ku guulaysteen. sida hadda wadamadan tusaale waxaa loo soo qaadan karaa Turkiga oo kale, qaabka ay hadda horumarka u gaareen oo ay markaa diintoodii u haystaan islaamka ahayd iyo maraayintoodii, dabeedna ay horumarka ay gaareen adduunyada iyo technologiga marka waxaan filayaa in aragtida dhahaysa ama qofka soomaaliga ee dhahaayo yaanan xukunka la daadijin, yaanan mataqaanaa dadku aynan istooran, yaanan mataqaanaa la waafashan, yaanan xukunka laga qeybgelin dowladda oo dabaqad dooniya ha xiisata. Waa aragti aan filayahay aanan ka turjumaynin cidda diineed caqliga saninkan aynan aqbalaynin.
Profesor Xuseen Aadan waxaa kale oo rumaysan yahay in dumarka iyo dhalinyarada laga qayb geliyo siyaasadda iyadoo la raacayo nidaamka dimuqraadiyadda, maadaama oo ay qayb muhiima ka yihiin bulshada Soomaalida.
In ay dumarku ka qayb qaataan maamulka iyo nidaamka siyaasadda iyo dhalinyarta in ka qayb qaataan wax diidahayo caqliga diidahayo ma uu jiro, waana wax wacan oo wanaagsan weeyaan maadaama ay bulshadu ka mid yihiin. Horan waxaan usoo sheegnay inay bulshadu wax wada lahaato, wax wada lahaanshahaas bulshadu ay wada leedahay yaaba keeni inay dumarkuna ay qayb ku yeeshaan, dhalinyarta qayb ku yeelato, odayaasha qayb ku yeeshaan, dadkoodna ay ka wada qayb qaataan, markaas ayaa horumar wada gaari karaa. Laakiin mar haddii la yihaahdo qayb bulshada ka mid yaana ka qayb qaadan, waxaan malaynayaa inaynu meeshaasi soo gelayno. Qofka arrinkaa qabana inuu yahay qof bulshadii kala kokoorhayo, kala reerhayo, ee aanan ogolayn marka wada noolaashii iyo qaabkii maamulyanaha gacantoon ogolayn.
Geesta kale waxaa jira aragtiyo muujinaya in Soomaalida qaarkood ku talax tagaan ku dhaqanka dimuqraadiyadda marka ay timaado xorriyadda hadalka iyo dhiibashada fikradaha, oo ay dadka qaar ku xadgudbaan dad kale iyagoo cuskanaya xorriyadda hadalka ee dimuqraadiyaddu jidaysay. Mar kale, Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar ayaa tilmaamay halka ay xorriyadda hadalka ee qofka ama ra'yi dhiibashadiisu ay ku eeg tahay ee aanu dhaafi karin.
Xorriyaddaadu waxay dhammaataa bay yidhaahdeen marka xaq qof kale la gaadho ama xaq qof kale leeyahay ay gaadho, oo haddii xorriyaddaadu ay waxyeelo u keenayso qof kale marka xorriyad noqon maysay gardaray noqonaysa. Iyaba taasay yidhahda waxaa Islaamka xitaa uu baneeyay xagga caqiidada, qofku haddaanu madarra soo gaarsiinay dadka kale wuxuu doono inuu ictiqaadi karo. War qofkii doonaya ana ha gaalowdo, qofkii doonaya ana ha rumeeyo, laakiin mas-uuliyadda yani gaalnimadiisa ama uu ilaahay iyo manhajkiisa ku diidayo de isagaa qaado maalinba lagala xisaabtamaya. Ilaa hadal xad ba yani xorriyadda ay soo gaadhay, waxay soo gaadhay in lagula ikraha fi diin ilaahay ilaa subxaana watacaala laysku sandulayn maayo qofka lagu qasbi maayo in uu diinta soo galo. Nebigu calayhi salatu wasalaam ilahay ku leeyahay maadaa dadka ku sandulan ku qasbaya inay muminiin noqdaan, waa maya xorriyadda waa sidaa.
Dadaal kasta oo loo galo hirgelinta dimuqraadiyadda ee dowladnimada Soomaalida haddana waxaa markasta baal socda halku dhigyo kasoo jiitamay dhaqankii hore ee reer guuraaga iyo beera qodotada Soomaalidii hore oo dhigaya saami qaybsi, isku tanaasul, xeer jajab iyo xaagaan mararka qaar lagu xeeriyo waxaan gef ku ahayn dowlad wanaaga iyo ku dhaqanka dimuqraadiyadda. Inkasta oo ay muuqato in dhaqanka ku salaysan qabaliga ee bulshooyinka Soomaaliyeed aadka u biyadhigay ay adag tahay in ay wadamadooda ka hirgeliyaan dimuqraadiyad, haddana badi Soomaalidu markay tagaan wadamada reer galbeedka waxay taageeraan oo garab iyo gaashaanba la wadaagaan wadamada ay ka jirto dimuqraadiyaddu, gaar ahaan waxay olog la yihiin xisbiyada u janjeera dimuqraadiyadda furfuran, kuwaasi oo qodobada qaar ay ku dhaqmaan ay ku adag tahay bulshada Soomaalida, haddana waxay intooda badani aaminsan yihiin in dimuqraadiyadda furfurani ay kaalin weyn ka qaadanayso inay ku noolaadaan oo ay la dhaqmaan wadamada ay u hayaameen. Waxaanan dhegaystayaal idinkaga tegayaa weydiinta ah, maxay tahay sababta ay Soomaalida ugu adag tahay inay dhulkooda ka hirgeliyaan dimuqraadiyad balse ay u doorbidaan dimuqraadiyadda marka ay dibadaha u dhoofaan? Waxaad mar kasta fikradihiina noogu soo gudbin kartaan emailkan somali@vonews.com. guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waanu ku lafaguraynay dimuqraadiyadda, halka ay asal ahaan ka soo jeedo sida loo waafajin karo dhaqanka Soomaalida iyo diinta. Waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe. Waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaaga dhegaystayaal, Sahre aad bay umahadsan tahay oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadkiina la socodsiinaysay. Haatanna gabagabadii idaacaddiinu ku dhownahay aynu jalleecno dhinaca kaalmaha heesaa, isla markaana aynu ku wada nasanno heesta sabab kale iyo weliba codka fanaanada Ibe Maxamed Udoon Hiba Nuuraha.
هست السبب كله هي عدك معاني هبة محمد هبة نورا ينكسو قبل قبيني نباه انتني في النمي اللان تافك سومالك في اوه وحايدن لسعودتين اي عبد الحكيم محمد شروعي وعاش إبراهيم انتان مركة لكل ما ينو وحان دمان اذن كدتاقينا سيدا سيو نبت قليو
وانكسر حوايو سلاحة لكويسة.